ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 23 იანვარია, ხუთშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. კიევში გრძელდება კვლავაც დაძაბულობა. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან ოთხშაბათის შეხვედრა რაიმე კონკრეტული შედეგების გარეშე დასრულდა. ისინი იმედოვნებდნენ, რომ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანისკენ რაიმე ნაბიჯი იქნებოდა გადადგმული. ოპოზიციის ლიდერებმა ვიტალი კლიჩკომ, არსენი იაცენიუკმა და ოლე ტიანიბოკმა პრეზიდენტისგან მოითხოვეს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა 24 საათის განმავლობაში, რაც მათი აზრით შეაჩერებს ძალადობას უკრაინაში, უკრაინის დედაქალაქში. კერძოდ, მესამე დაღუპული აქტივისტის გვამი იქნა ამოცნობილი ოთხშაბათს, შემდეგ რაც ის სამშაბათს უცნობ ადამიანად გამოცხადდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ოთხშაბათის მოლაპარაკებებზე თქვა, რომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი მოლაპარაკებებისო, თუმცა ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ დემონსტრანტებმა არ უნდა დატოვონ დამოუკიდებლობის მოედანი, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყოველწუთას მოელიან სამართალ დამცავების მხრიდან თავდასხმას. მორიგი მოლაპარაკებები დღეისთვის არის დაგეგმილი. დღეს შუა დღისას უნდა გაიმართოს უკრაინის ოპოზიციასა და პრეზიდენტს შორის. უკრაინის ოპოზიცია გამაფრთხილებელი გაფიცვისკენ მოწოდებით გამოდის. უკრაინის დედაქალაქში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტრო კიევში მყოფ საქართველოს მოქალაქებსა და ქართული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და ურჩევს მათ თავი შეიკავონ ქალაქის იმ ნაწილში ადგილებისგან, სადაც დემონსტრაციები მიმდინარეობს. სამინისტრო ქართული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს მიმართავს თხოვნით პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს მაქსიმალურად დაიცვან ყველა უსაფრთხოების ყველა შესაძლო ზომა. სირიის სამშვიდობო კონფერენციის მეორე დღეა დღეს. პირველ დღესვე გამოიკვეთა მკვეთრი სხვაობა დაპირისპირებული მხარების პოზიციებს შორის. სირიის მართველი რეჟიმის წარმომადგენლებმა უარყვეს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის და გარდამავალი მთავრობისთვის გზის გათავისუფლების მოთხოვნა. მეორე მხრივ, სირიელმა ოპოზიციონერებმა და შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვეს შეფასება, რომ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმმა ლეგიტიმურობა დაკარგა და უნდა გადადგეს. სამშვიდობო მოლაპარაკება ოთხშაბათს დაიწყო ქალაქ მონტრეში, მაშინ როცა სირიიდან მორიგის შეტაკებების შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება. სირიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ტერორისტები და უცხოეთის მთავრობები დაადანაშაულა ქვეყნის განადგურებისთვის მუშაობაში. მოსალოდნელია, რომ სირიის მთავრობის და მეამბოხების წარმომადგენლები ხვალ გამართავენ პირისპირ პირველ მოლაპარაკებებს. დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. დღეს ამ ფორუმის წინაშე უნდა წარადგეს ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი. დაახლოებით 2500 ადამიანის წინაშე წარდგება ის ბიზნესსა და პოლიტიკურ ლიდერების წინაშე და მოელიან, რომ ირანის პრეზიდენტის გამოსვლაში ერთ-ერთი თემა იქნება ირანისთვის ინვესტირებისკენ მოწოდება, ვინაიდან ეს ქვეყანა ძალიან დაზარალდა სანქციებისგან, რომელიც მას დასავლეთმა დაუწესა მისი ბირთვული პროგრამის გამო. დავოსში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც არაერთი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის უკვე შეხვდა თავის ფინელ კოლეგას ღარიბაშვილმა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, არაღიარების პოლიტიკის და ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერისთვის, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა ფინეთის პრემიერ-მინისტრს. გარდა ამისა, გამართება ინვესტორებთან შეხვედრებიც, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. ძალიან მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრები იგეგმება, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მნიშვნელობისო. მსხვილ ინვესტორებთან გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრები, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოში ინვესტირებით, ასევე გვაქვს კონკრეტული წინადადებები და პროექტებიო. თბილისში დღეს საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგზე გზამოლაპარაკებების პირველი რაუნდია დაგეგმილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით აგენტები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის მიზანია ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებისთვის მომზადების და მისი ეფექტიანად იმპლემენტაციის ხელშეწყობა. ეს დღის წესრიგი წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრიორიტიზაციის საშუალებას და პერიოდულად განახლებადი დოკუმენტია, რომელიც ჩაანაცვლებს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საქართველოს ევროკავშირის სამოქმედო გეგმას.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთი სრულდება საქართველოსში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად ჩართვით რეგიონიდან. ხელვაჩაურის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ბრიფინგი იმ ფერმერთა ბაღებში გამართეს, რომლებმაც ციტრუსის რეალიზაცია ვერ მოახერხეს და გაფრჩებული მოსავალი გადაყარეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას მორიგ პროვოკაციად აფასებენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჭო გურაბანიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის უფრო მეც ამ შეხვედრის შესახებ. დილამშვიდობის ბაჭო.
დილამშვიდობის. ნინო, დიახ, ერთ-ერთი ასეთი ფერმერი, რომელმაც მოსავლის რეალიზება ვერ მოახერხა, არის ან ესებიც, ან მან არამარტო მოსავალი გადაყარა, არამედ მან დანიის ბაღის გაჩეხვაც დაიწყო. ფერმერის თქმით, მეციტრუსეობა მისთვის გამგებიანი ბიზნესია. ის ამბობს, რომ ბატონობით მანდარინია გაუფუჭდა მას და მის მეზობლებს.
ძალიან ესე იგი ცუდი მდგომარეობა არის. რაც მოგვრიფე, რაც დაგვრიფე საქონელი, ისევ მიფუჭდება ეგერ, ეგ დაწყობილი არის საწყობში. რეალიზაცია ვერ მივეცი. მოგვრიფე 8 ტონა, 9 ტონა საქონელი, აი ნახევარზე მეტი გაფუჭებული არის და ის საწევი ღო ის გაფუჭებული არ ვიცი. სად გადავარ? იგზავნება მილისო. ის არ სადეს გარაფერ ერი შემოვიდა და სოფელებში შეამოწოს ხალხის.
რაც თავრობამ დაგეგმა, არც ერთი სწორა არ ყოფილა და არ მოძულა გლეხობამდე. არ ჩემოჯახში, არ სამეზობლოში, მე სადაც ხედავ, უყურებ, არც არ მოძულა მასეთე. დაგეგმილი იყო რომ ციტრუსი უნდა გატანილიყო რუსეთის პარკლებში, არც იქ გადის და ეს დარჩა ტყვილი.
მეციტრუსეებისათვის არალის ანაზღაურებას მოითხოვა ხელოჩოვის საკრებულოს დეპუტატები ნაციონალური მოძრაობიდან, დეპუტატ მიშა ბოლკოვის განხილებით. არსებულ სავარაუდოდ მეწარმეებსა და გამგებლებს შორის გარიგება, მისი თქმით, სუბსიდიით ხელს გამგების ნათესავები იწყობენ. შეგვიძლია კომენტარი მოვისმინოთ.
ვისაც დღეს ულპება ციტრუსის სახლში, არც ერთი თეთრი არ მიუვა. აი ამ გლეხს, ვინც კიდე 6 დეკემბრამდე გაყიდა ადგილობრივ ბაზარზე, არც ერთი თეთრი არ მიუვა. აქ არის ძალიან დიდი ალბათობა, რომ არის კორუფციას ექნება ადგილი. დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს, საბაჟო დეკლარაცია, ესე ვთქვათ. ამას მხოლოდ და მხოლოდ მოახერხებს გამტანი ბიზნესმენი.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაო ფუტკარაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას მორიგ პროვოკაციად აფასებს და სუბსიდიის თანხებთან დაკავშირებულ მახინაციებს გამორიცხავს. აჭარება მანდატის გაჩეხვის ფაქტს ზაო ფუტკარაძეს თქმით, ხეები მეციტრუსის პირადი საკუთრებაა და მისი გაჩეხვა მანდატის რეალიზაციის პრობლემას არ უკავშირდება.
მას შემდეგ რაც წარმოდგენილი იქნება საექსპორტო დეკლარაცია მიღება ჩავარების დამოწმებული აქტები ერთი კვირის განმავლობაში ფერმერის ანგარიშზე თანხა იქნება ჩარეცხვა. რაც შეეხება მანდარინის გაჩეხვას, ეს არის მათი პირადი საკუთრება და თუ მას სურვილი აქვს რომ არ იყოს დამოკიდებული მონოკულტურას და მოიყვანოს სხვა კულტურა ან სხვა იდეა აქვს, ეს არის მათი გადასაწყვეტი.
სუბსიდირებისათვის საჭირო თანხა 13 მილიონი ლარი ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ეს თანხა ფერმერებისათვის საკმარისი არ იქნება.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს ბაჩო გურაბანიძე გახდათ, რომელიც ბათუმიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 9 საათი და 9 წუთი არის საქართველოსში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას ინფორმაციას, უბრალოდ რეგიონიდან, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ზღვის დონიდან 2400 მეტრ სიმაღლეზე თათუშეთში. ქუთაისის მთავრობა ერთ თვეში მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადადის. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რას მოელის ოპოზიცია ახალი პროკურორის გამოვეხმაურებით ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ფილიპ ლეფორის განცხადებებს, რომელიც მან ცხინვალსა და თბილისში გააკეთა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ უკვე სტუმართან ერთად, სახალხო დამცველი მთავრობას უწოდებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის განხორციელების მონიტორინგი ომბუდსმენის აპარატს დაევალოს. შეგახსენებთ 2013 წელი გასული წელი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლად გამოცხადა, რამაც დიდი მოლოდინები და შესაბამისად ბევრი გამოწვევა მოიტანა. სწორედ აი ამ მოლოდინების, აი ამ გამოწვევების შესახებ ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ნათია ფირაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოვისმენთ ტრადიციულად სპორტულ სიახლეებს, რომელსაც ჩვენი თანა წამყვანი გაგვაცნობს, და აქ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეგოთ ამ ტელეფონზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, ფიქრობთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ და შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მოკლედ 2988327, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გადაცემის მეორე ნაწილში გელოდებით ამ ნომერზე. სათი და 11 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი. როგორც ხოვრობენ ადამიანები ზღვის დონიდან 2400 მეტრ სიმაღლეზე თათუშეთში, რა პრობლემები აქვთ მათ სამედიცინო თვალსაზრისით და ზოგადად როგორ უმკლავდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებას? მოისმინეთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის რეპორტაჟი.
თუშეთში დარჩენილ მოსახლეობას ახმეტის გამგეობამ სურსათ იმეოტანა ზემო და ქვემო მალოს, ჩიღუას და წოვამთას მუდმივ მკვიდრებს ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ვერტმფრენით ესტუმრნენ. ხეობაში ზამთარს ახლა 26 კომლი ატარებს. ომალოში მცხოვრები ანა ხოსიკურიძე გვეუბნება, რომ ზამთრის გატანა ხეობაში მცხოვრებ ადამიანებს ძალიან უჭირთ. თუშეთში საავტომობილო გზა ნოემბერში იკეტება და მაისის ბოლოს იხსნება, რაც იქ მედიკამენტებისა და სურსათის დეფიციტს ქმნის.
თოლში გვიძინებდა მამაგელ მწეს, არ არის ისეთი თოლი და შეიძლება მოვიდეს ისეთი დრო, რომ გაზაფხულზე მოვიდეს თოლი.
თათუშეთის ამბულატორიის ექიმი ირაკლი ხვედაგურიძე ამბობს, რომ ხეობაში ამბულატორიის მედიკამენტების მომარაგება თვის განმავლობაში ერთხელ მაინც უნდა ხდებოდეს. ხვედაგურიძის თქმით, თუშეთში საავტომობილო გზის ჩაკეტვასთან ერთად ავადმყოფთა გადაყვანის პრობლემაც ჩნდება.
პირველ რიგში უნდა თვეში ორი თუ არა ერთი რეისი მაინც უნდა იყოს ვეტფრენის, რომ გადმოვიდეს და შემოუფრენოს ყველა სოფლებს, და თუკი სადმე რაიმე ჭირს ვეტფრენმა, ბარიდანაც წამოიყვანოს ამ და ამოუტანოს პროდუქტები და აქედანაც ამანტყოფი იქნება, თუ გაჭირულები ადამიანი იქნება წაიყვანოს.
როგორც ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ბექაბაიდა ორმა განაცხადა, მოსახლეობის მედიკამენტებითა და საკვებით მომარაგებისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში წელს 20,000 ლარია გათვალისწინებული. ბაიდაურის თქმით, მიმდინარე წელს თუშეთში 10 რეისი შესრულდება. ფრენებისთვის თანხამად წინასწარ გამოყვეს.
დენიდან მოყოლებული ჩვენ დამატებით რეისები შევიძინეთ თუშეთში ფრენებისთვის. იქიდან გამომდინარე, არ ხალხმა იგრძნოს, რომ ჩვენ მათ ვერ შევდგავართ და ესეთ კაცრი ბუნებრივი პირობების და მიუხედავად მაინც არ მიგვიტოვებია და მათთან ერთად ვარ.
თითოლობის გამო თუშეთთან დამაკავშირებელი სამანქანო გზა ყოველ წელს ოქტომბერში იკეტება და მაისის ბოლოს იხსნება. ხეობაში ზამთარს წელს 26 კომლი ატარებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
9:13 წუთი არის საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეტყვის ის.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. და აი რა ვიცი წინასწარ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერები დიდი ბრიტანეთის ელჩს შეხვდებიან სარჩევნო რეფორმასა და თვითმართველობის რეფორმაზე. იქნება მსჯელობა ამ შეხვედრაზე. დღეს არის ბევრი პრესკონფერენცია დაგეგმილი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, იქნება ეს პოლიტიკური თუ საექსპერტო, გამართავს პრესკონფერენციას, მათ შორის გაზ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, აგრეთვე პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. გეგმავს ასევე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე ლაპარაკს ჟურნალისტებთან პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი შოთა მალაშხია, მამუკა კაციტაძე, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი. ასე რომ დღეს იქნება აქტიური გამოხმაურება ბუნებრივია დღესაც უკრაინაში მიმდინარე ამბებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე აპირებს ასევე უკრაინაში მიმდინარე ამბებსა და სოჭის ოლიმპიადაზე ლაპარაკს ჟურნალისტებთან. დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სურსათის უვნებლობის კონფერენციას გახსნის. დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე შეხვდებიან კახეთის გუბერნატორს, მუნიციპალიტეტების გამგებლებსა და საკრებულოების თავმჯდომარეებს და შეხვედრა შეეხება 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის პრეზენტაციას. მცირემიწიანი ფერმერების ხელშეწყობას შეეხება ეს.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები. 9:16 სრულდება საქართველოში. გამოგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორი ხავს გიორგი ბადაშვილი. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გიორგი ბადაშვილი მესამე ახალი პროკურორია. თანამდებობაზე მისი დანიშნვის შესახებ 2014 წლის 21 იანვრით დათარიღებულ ბრძანებას ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერა. მთავრობისათვის იუსტიციის მინისტრის მიერ წარდგენილი გიორგი ბადაშვილის კანდიდატურა მთავრობის ოფიციალურ გვერდზე დახასიათებულია როგორც კვალიფიკაციისა და კარგი რეპუტაციის მქონე პროფესიონალი კადრი. ოპოზიცია ახალი პროკურორის ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკური საქმეების გამოძიებას მოელის. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას.
საქართველოს ხელისუფლებას ახალი მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის კარიერული ზრდის იმედი აქვს და მიიჩნევს, რომ ის მთავარი პროკურორის პოსტზე ყველა გამოწვევას გაუმკლავდება. ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უკვე ბევრი აქვს ნანახი, კარგი რეპუტაციის მქონე ახალგაზრდა, მაგალითად ასე ახასიათებენ ბადაშვილს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ირაკლი სესიაშვილი და გია ცაგარეიშვილი. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაკი მიიჩნევს, რომ ახალი პროკურორი თავს გაართმევს ურთულეს საქმეს, რომელიც მას წინ ელოდება და პროკურატურაში დაგროვილ საქმეებსაც გამოიძიებს.
კარგად გვესმის, რომ პროკურატურას ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი დატვირთვა იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომ ათასობით ადამიანი ელოდება დარღვეული უფლების აღდგენას. ბუნებრივია, პროცესი იქნება ძალიან რთული.
ბადაშვილის დანიშნვას 22 იანვარს გამოეხმაურა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიაც, რომლის თქმით მთავარი პროკურორის პოსტზე რამდენიმე კანდიდატურა განიხილებოდა. ახლა მას ალასანიას თქმით მთავრობის მხარდაჭერა სჭირდება, რადგან პროკურატურას არაერთი გამოსაძიებელი საქმე რჩება გამოწვევად. 1981 წელს დაბადებულმა გიორგი ბადაშვილმა 2003 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 2013 წლის 22 ნოემბრიდან დღემდე მუშაობდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსად. 2013 წლის მაისიდან კი ბადაშვილს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს დირექტორის მოადგილის პოსტი ეკავა. ბადაშვილის კარიერის დასაწყისად მთავრობის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურია მითითებული, სადაც გიორგი ბადაშვილი 2006 წლის ივლისიდან 2013 წლის მაისამდე სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა. ოპოზიცია გიორგი ბადაშვილისგან ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ საქმეებზე ეფექტურ გამოძიებას მოითხოვს. ამაში კი ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას საქმეებს გულისხმობს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ნუგზარ ციკლაური მედიასთან საუბარში შენიშნავს, რომ სწორედ ეს იქნება ამ თანამდებობაზე ბადაშვილისათვის ერთგვარი ტესტი.
გამართლდა ყველაზე ცუდი ეჭვი, რომელიც ჩვენ გვქონდა. ეს ადამიანი საერთოდ უცნობი არის იურიდიული წრეებისათვის და ის არის უშუალოდ ფარცხალაძის მიერ დანიშნული და წარდგენილი კადრი. ამ თვალსაზრისით ფარცხალაძე, რომელიც არის ყაჩაღობასა და ქურდობაში ნასამართლები, კვლავ შეინარჩუნებს არაფორმალურ კონტროლს პროკურატურაზე, ხოლო როლი, რომელიც აქვს ბატონი ბადაშვილის, ახალი მთავარი პროკურორის, არის მინიმიზებული და საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს ამ უწყებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება ხელს ვერ შეუწყობს პროკურატურის მიმართ შელახული ნდობის აღდგენას ქართულ საზოგადოებაში.
ციკლაური ახალ პროკურორს მისი წინამორბედის ოთარ ფარცხალაძის კადრად მოიაზრებს და ამბობს, რომ იურიდიულ წრეებში მას საერთოდ არ იცნობენ. რადიო თავისუფლება ბადაშვილის კანდიდატურის შეფასება რამდენიმე ცნობილ ადვოკატს თხოვა, მათ შორის ზვიად გორძაძესა და სოსო ბარათაშვილს, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ ისინი ბადაშვილის საქმიანობას არ იცნობენ და ჯერჯერობით გაუჭირდებათ შეფასებების გაკეთება. ზოგადად ქვეყნის მთავარი პროკურორისადმი სოსო ბარათაშვილს ორი უმთავრესი მოთხოვნა აქვს.
დედვიწევნით უნდა იცოდეს სისხლის სამართალი და მეორე უნდა იყოს თვითონ სამართლიანი. და არ უნდა მოხდეს პოლიტიზირება, ასე ვთქვათ, მისი საქმიანობისას. უფროსი თაობის პროკურორები ახლა საწყენად არ არის, მაგრამ ძირითადი ირთვი არის ან საბჭოთა სისტემის ნაწილი, ან კორუმპირებული სისტემის ნაწილი და ან კიდევ იმ სისტემის ნაწილი, რომელიც ხალხის მანძილზე ამდენ უკანონობას შადიოდა, მოკლედ. ამიტომ რაღაცა შუალედი არის მოსაძებნი და ეს უკვე ადამიანზე არის დამოკიდებული ცხადია ძალიან დიდად. ცხადია, მას უნდა ჰქონდეს, ესე იგი, თავისი პრიორიტეტები, თავისი სოფხედველობა. ეხლა ამ წუთში ძალიან სამიჭირდება, ესე იგი, თქმა ასაკიდან გამომდინარე, რამდენად მისცა შეწოვილია ისი დანიშნულება.
ახალ პროკურორს არიცნობს არც სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელიც 22 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე ასევე გამოეხმაურა გიორგი ბატაშვილის დანიშნვის ფაქტს.
ახალ პროკურორს მოუწევს გარკვეული ბალანსის შენარჩუნება იმ მოთხოვნებს შორის, რომელიც საზოგადოებაში არის ძალიან ბევრ საქმეებთან დაკავშირებით და მოსახლეობის მოლოდინი იყო ძალიან ბევრი საქმის გამოძიება და მეორე მხრივ არის მნიშვნელოვანი უდანაშაულობის პრეზუმციის და კანონის უზენაესობის განხორციელება. ორივე ელემენტი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ მაქსიმალურად დაცული ახალი მთავარი პროკურორის მუშაობის პერიოდში.
თავად ახალი მთავარი პროკურორი მედიასთან ჯერჯერობით არ გამოჩენილა. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორი ხავს გიორგი ბადაშვილი. 9:00-დან 21 წუთი შესრულდა საქართველოში, განმოგრძობთ გადაცემას. რადგანაც განმარტებები არასათანადოდ მკაფიოდ მიჩნია, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 22 იანვარს განაგრძო ზომების მიღება ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის პოსტიდან მიმავალი ფილიპ ლეფორის წინააღმდეგ. შეთხოვინება გაიგზავნა ბრიუსელში იმის შესახებ, რომ 21 იანვარს ცხინვალში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სავარაუდოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო განცხადებები გააკეთა. რამდენად ადეკვატური და ზომიერია თბილისის რეაგირება შექმნილ სიტუაციაში? ლელა კონჭურია განაგრძობს თემას.
22 იანვარს უფრო გამკაცრდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის შეფასებები. უკვე 4 შაბათს დავით ზალკარიანმა უკმაყოფილება გამოხატა ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის მისამართით და მედიის წარმომადგენლებს თადარიგის დაჭერის შესახებაც აცნობა.
კაფიო უარყოფა მის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერ მოისმინეთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ინსტრუქცია მივეცით საქართველოს წარმომადგენლობას ევროკავშირში ELCS, რომ მან მოახდინოს დეტალური ინფორმირება ევროკავშირის ხელმძღვანელობის ფილიპ ლეფორის, ანუ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებასთან დაკავშირებით.
დავით ზალკალიანის სიტყვები ცხადყოფს, რომ ფილიპ ლეფორმა ვერ მოახერხა თბილისის დარწმუნება იმაში, რომ 20 იანვარს ცხინვალში, სადაც ის თანამდებობიდან წასვლის გამო დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებასთან გამოსამშვიდობებლად ჩავიდა, არ გაუკეთებია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო განცხადებები. გავუსვამთ, რომ რუსეთისა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ფილიპ ლეფორმა ცხინვალში თქვა, რომ სამხრეთ ოსეთის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსი უკვე დიდი ხანია განსაზღვრულია ამ რესპუბლიკაში მცხოვრები ხალხის მიერ და ამ პოზიციის შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს არის რეალობა, რომლითაც უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება და მუშაობა. 22 იანვარს საქართველოში ასევე დასამშვიდობებლად ჩამოსულმა ფილიპ ლეფორმა ჟურნალისტებთან საუბრისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მისამართით. მან ასევე თქვა, რომ ინტერვიუ არავისთვის მიუცია ცხინვალში დიპლომატიურ შეხვედრებზე აზრის თავისუფლად გამოხატვა არ შეუძლია და რომ მას იქ არ უთქვამს ის, რასაც მას მიაწერენ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ხომარ გადაამბლაშა თბილისმა, როდესაც საჭირო ჩათვალა მწვავე რეაქციების გამოხატვა ჯერ კიდევ ბოლომდე გაურკვეველ საკითხებთან მიმართებით. შეკითხვაზე, რომელიც ამ ვითარებაში ბევრს გაუჩნდა, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი პასუხობს, რომ მას შემდეგ, რაც მედიამ საკითხი მეტად გაახმაურა, ხელისუფლებამ წაყრუებას ზედმეტი რეაქციის გამოხატვა ამჯობინა.
ვინმე თქვათ არ დააბრალოს მას, რომ აი არ იცავს საქართველოს სუვერენიტეტს, საქართველოს ერთიანობის იდეას და საერთაშორისო ასპარეზზე არ რეაგირებს წვავეთ და ასე შემდეგ.
ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციების ფონზე კახა გოგოლაშვილს რეალურ სიტუაციაში გარკვევა ამ ეტაპზე უჭირს, მაგრამ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მას ადრე შეუმჩნევია საქართველოს ხელისუფლების უკმაყოფილება ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლისა და ჟენევის მოლაპარაკებების ერთ-ერთი თანათავმჯდომარის მისამართით. ანალიტიკოსის შთაბეჭდილებით თბილის ფილიპ ლეფორის ქმედებებში ზედმეტი მოქნილობა და სირბილე აღიზიანებდა.
ლელა კუნჭულია მოამზადა სიუჟეტი, რომელშიც გვიამბო თუ რა გამოხმაურება მოხდა თბილისში ფრანგი დიპლომატის ფილიპ ლეფორის განცხადებებს, რომელიც მან ცხინვალსა და შემდეგ უკვე თბილისში გააკეთა. გუშინ საღამოს ფილიპ ლეფორთან ინტერვიუს ჩაწერის შესაძლებლობა მიეცა ჩვენ კოლეგა ოლესია ვართანიას. ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ფილიპ ლეფორთან ამ ექსკლუზიური ინტერვიუს სრულ ვერსიას მოისმენთ დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში. ახლა კი შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან.
Simply it shows that this is a very sensitive issue in Georgia.
საქართველოსთვის ეს უბრალოდ მეტად მგრძნობიარე საკითხია, რაც ჩვენთვის სავსებით გასაგებია. ამ არსებით საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ თქვი ის, რაც უნდა მეთქვა. ევროკავშირი მტკიცედ ერთგულია საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ეს არ არის მხოლოდ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის პოზიცია, არამედ ეს არის ევროკავშირის როგორც ინსტიტუტისა და მისი 28 წევრის პოზიცია. ეს არის სასახული ევროკავშირის მიერ დამტკიცებულ ყველა დოკუმენტში. ჩემი უფლებამოსილების ჩათვლით. ასე რომ არ უნდა იყოს არანაირი ეჭვები ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ეს გახლდათ ნაწყვეტი ინტერვიუდან ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელ ფილიპ ლეფორთან. ამ ექსკლუზიური ინტერვიუს სრულ ვერსიას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მოისმენთ ჩვენს საღამოს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ქუთაისის მთავრობა ერთ თვეში მართვის ელექტრონულ მოდელზე გადავა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები შეიძლება ჰქონდეს ელექტრონულ მართველობას. ამასთან დაკავშირებით მან სიუჟეტი მოამზადა და გთავაზობთ სწორედ ამ სიუჟეტს.
ქუთაისის მერია მართვის ელექტრონულ სისტემაზე გადასასვლელად ემზადება. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა შოთა მურღულიამ მას შემდეგ გაახმოვანა, რაც ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდა. ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროგრამა ბეჭდური ფორმიდან ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მიხეილ გვარჯალაძემ თქვა, ახალი სისტემა ელექტრონულ ხელმოწერებსაც მოიცავს.
ჩვენ სტუმრობთ სამხარეო ადმინისტრაციას და ქალაქ ქუთაისის მერიას, სადაც დაინერგება ჩვენი ორი პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტი, საქმის წარმოების ავტომატიზირებული სისტემა და ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზირებული სისტემა.
შოთა მურღულიას თქმით, ელექტრონული მართვის სისტემა ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობას უფრო ეფექტურს გახდის, მოისპობა ბიუროკრატიული ელემენტები და მუშაობა უფრო გამჭვირვალე გახდება.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, ქუთაისის მერიაში ამას დაწყებულია უკვე თვეებია მუშაობა და ეს უკვე ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ტესტურ რეჟიმში გაუშვათ ეს ყველაფერი. ამ პროგრამაში გააჩნია ძალიან ბევრი კარგი შესაძლებლობა. ერთი მხრივ, რომ ესე იგი ეს მეგეწოდებული ახალდომანია, ვთქვათ, მოხსნილ იქნას და ყველაფერი იმოძრაოს ელექტრონულად, ეს გაუმჯობესებს ნამდვილად საჯარო მოხელეების მუშაობის ხარისხს.
რამდენიმე თვის წინ ქუთაისის მერიაში მერის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე ბესიკ მიქელთაძეს, რომელიც პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორია, ასევე ჰქონდა იდეა ქუთაისის ელექტრონულ მართველობაზე გადაყვანასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ პროექტით წარსდგა იგი კომისიის წინაშე. კომისიამ მიქელთაძის იდეაც და თავად კანდიდატიც დაიწუნა. როგორც ბესიკ მიქელთაძე რადიო ძველ ქალაქთან ამბობს, ქალაქის ელექტრონული მართველობის პროგრამა აპრობირებულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ის გააჩნია ფინანსთა სამინისტროს. უბრალოდ რაც გასაკეთებელია, ესაა, რომ მოხდეს ფინანსთა სამინისტროს პროგრამის ჩატვირთვა ქუთაისის მერის კომპიუტერებში. ერთ კომპიუტერზე ჩვეული მომსახურების ღირებულება 25-დან 30 ლარში ადგენს. მიქელთაძე პროგრამის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობს. მისი თქმით, მერის ელექტრონული მართველობა მთლიანად გამორიცხავს კორუფციას.
მათ წინგარაზმული ნაბიჯია ქვეყნისთვის, ქალაქისთვის და ვითვისადები რა ელექტრონულ მართველობას. ეს აბსოლუტურად მთლიანად გამორიცხავს კორუფციას. მეტია, რომ მთლიანად ის მომახერხებელ ქაღალდების დარება, ანუ ეს ვიღაც საპატიო ჩემულო ტიპები და გადახურებული კორუფცია, რომ ეს ყველაფერი მთლიანად ჩაგვდება. თუ ნაწილობრივ დაინერგა, ისევ ის უსუსური მართველობა იქნება.
რაც შეეხება უარყოფით მხარეს იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ელექტრონულ მართველობაზე სრულად გადასვლა, მაშინ მერიაში მომსახურეთა 90% სამუშაოს დაკარგავს. ამისთვის კი უნდა შეიქმნას რესოციალიზაციის ფონდი, რომელიც იზრუნებს უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების გადამზადებაზე სხვა სფეროში სამუშაოდ, ამბობს ბესიკ მიქელთაძე.
პრაქტიკულად მერიის თანამშრომლების 80% იქნება ზახში გასაშვები. მე პროექტი, რომელიც არგანული ჰქონდა კონკურსი, გითვალისწინებდა აუცილებელი იყო რესოციალიზაციის ფონდის შექმნა. ეს მილიონიანი ფონდი უნდა შექმნილიყო, ან მეტი, რომელიც ამ გამოთავისუფლებულ კადრებს ქუჩაში არ დატოვებდა. ამიტომ ერთია, რომ ეს პროგრესული ნაბიჯია და დადებითია, რაც ეხლა აკეთებენ. და მეორეა რომ უკვე მივიღებ სუდგომარეობას და ახლობ 5600 მუშაობას მივიღებ ქალაქში, რომელიც ხალხი ოჯახებს აჩენს და 1500 კაცი დაგჭირდება მშიერი კიდე ქალაქში.
ერთოში ქუთაისის მერია მართვის ელექტრონულ სისტემაზე გადავა, რამდენად იქნება ფინანსურად მომგებიანი თუ წამგებიანი ახალი მართლობა, ამის დათვლას და შეფასებას ექსპერტები და ეკონომისტები რამდენიმე თვეში შეძლებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ცხრის ნახევარი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი წარმოგვიდგენს.
დილომშვიდობის. უკრაინაში, უკრაინის დედაქალაქში დაძაბულობა კვლავაც ნარჩუნდება. კიევში ჰრუშევსკის ქუჩაზე გვიან ღამით ბერკუტი აქტივისტების ბარიკადების დაშლა შეეცადა, თუმცა დემონსტრანტებმა ძალოვანებს ქვები დაუშინეს და ბარიკადების აღების საშუალება არ მიცესო. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ დემონსტრანტებმა ჰრუშევსკის ქუჩის გარშემო ცეცხლის აუკიდეს საბურავებს იმისთვის რომ გარკვეულწილად შეზღუდონ სამართალდამცავთა მოულოდნელი შეტევა. ქუჩაზე რამდენიმე ასეული აქტივისტი იმყოფება, ვავრცელებს ინფორმაციას უკრაინული მედია. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერები კი პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან გუშინდელ შეხვედრას უშედეგოს უწოდებენ. მოუწოდებენ ვიქტორ იანუკოვიჩს დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 24 საათის განმავლობაში მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. აგრეთვე დღეს დაგეგმილია ოპოზიციისა და პრეზიდენტის მორიგი შეხვედრა მოლაპარაკებებისთვის. უკრაინის ერთ-ერთი ოპოზიციონერი ლიდერი ვიტალი კლიჩკო მოუწოდებს უკრაინელებს საყოველთაო გაფიცვისკენ მანამდე, ვიდრე გამართება დღევანდელი შეხვედრა. უკრაინის დედაქალაქ კიევში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიევში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებსა და ქართული მედია საშუალებების წარმომადგენლებს მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. დღეს უკვე მეორე დღე იქნება შვეიცარიაში სირის სამშვიდობო კონფერენციისა. პირველი დღე კი დასრულდა იმით, რომ გამოიკვეთა მკვეთრი სხვაობა დაპირისპირებული მხარეების პოზიციებს შორის. სირიის მართველი რეჟიმის წარმომადგენლებმა უარყვეს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის და გარდამავალი მთავრობისთვის გზის გაკვალვის მოთხოვნა. მეორე მხრივ სირიელმა ოპოზიციონერებმა და შეერთებულმა შტატებმა გამოთქვეს შეფასება, რომ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმმა ლეგიტიმურობა დაკარგა და უნდა გადადგეს. ქალაქ მონტრეში დაიწყო ეს კონფერენცია, სირიის სამშვიდობო კონფერენცია. გუშინ ამის პარალელურად ვრცელდება მორიგი შეტაკებების შესახებ ინფორმაცია სირიიდან. დავაში გრძელდება მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, სადაც დღეს ყურადღების ცენტრში იქნება ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის გამოსვლა. მოელიან, რომ ის შეეცდება ინვესტიციები მოიზიდოს თავისი ქვეყნისთვის, რომელმაც საკმაოდ დიდი ზარალი განიცადა დასავლეთის მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იმყოფება დავოსში. ასევე ამ დელეგაციაში შედიან ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი და საინვესტიციო სააგენტოს უფროსი გიორგი პერტაია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე შეხვდა ფინელ კოლეგას, შეხვდა ასევე ესტონეთის პრეზიდენტს. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები, რომელზეც აქცენტი იქნება საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვაზე. თბილისში დღეს საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგზე მოლაპარაკების პირველი რაუნდი გაიმართება. ეს დღის წესრიგი წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრიორიტიზაციის საშუალებას და პერიოდულად განახლებადი დოკუმენტია. ის ჩაანაცვლებს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საქართველოს ევროკავშირის სამოქმედო გეგმას. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია საქართველოში სურსათის უსაფრთხოებისა და ხარისხის სტანდარტების დახვეწის მიზნით საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დარგის პოლიტიკის თაობაზე დისკუსიებს იწყებს. დღეს გამართება სურსათის უსაფრთხოების კონფერენცია. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დღეს რეგიონული მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება და ბოლოს თბილისში მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის საკითხებზე იკომოსის ეროვნული კომიტეტების შეხვედრა იწყება. ორდღიანი იქნება ეს შეხვედრა.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ გითხრას, როგორ ამინდ გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები, თუ არ მეშლება დღეს საქართველოში ღრუბლიანი, წვიმიანი და თოვლიანი ამინდიც უნდა იყოს.
ნალექიანი ამინდია დღეს საქართველოში, ნავარაუდები. ბათუმში და სოხუმში მოწვიმს, პლუს 11 იქნება. ბათუმში, სოხუმში 9 გრადუსამდე დათბება, იწვიმებს ფოთშით, სადაც 10 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. წვიმა იქნება ქუთაისში, პლუს 9 გრადუსი, მესტიაში მოთავს, მინუს 2 გრადუსი. წვიმა ნავარაუდების უგდიდში, პლუს 9 გრადუსი, ამბროლაურში თოვა და პლუს 5, ახალციხეშიც მოთავს და 5 გრადუსამდე დათბება მხოლოდ. გორში წვიმა პლუს 7 გრადუსი, წვიმა ცხინვალში პლუს 6, სიღნაღშიც მოწვიმს პლუს 9 გრადუსი. ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები რუსთავში, პლუს 10 გრადუსამდე დათბება, იქ თელავში წვიმებს და 10 გრადუსი სითბო იქნება. მოთავს გუდაურსა და ბაკურიანში, თოვლს, იქ დიდი ხანია ელოდნენ დამსვენებლები. გუდაურში მინუს 5-ია ნავარაუდები დღის განმავლობაში მაქსიმალური, ბაკურიანში მინუს 3 გრადუსი. თბილისში წვიმა ნავარაუდები დღეს და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 10 გრადუსი იქნება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილი გახდათ ეს და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ კალათბურთით. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების ფორვარდ თორნიკე შენგერიას ახალმა კლუბმა ჩიკაგო ბულზმა 2:30-ის წინ კლივლენდ კავალიერსი სტუმრად 98-87 დაამარცხა. შენდელიას დებიუტს ველოდით. მატჩიც განაცხადშიც იყო იგი, მაგრამ თამაში ამჯერად არ ჩართულა. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მოთამაშა კიდევ ერთი ქართველი, ზაზაფაჩულია კი ხანგრძლივი იძულებითი პაუზის შემდეგ თამაშს თებერვლის შუარიცხვებიდან განაახლებს. ინფორმაცია გუშინ ამერიკულმა სპორტულმა გამოცემებმა გაავრცელეს. საქართველოს ეროვნულ ნაკრების კაპიტანმა და მილუოკი ბაქსის ცენტრმა ტრავმა 4 დეკემბერს მიიღო. წინასწარი ინფორმაციით სარეაბილიტაციო პერიოდი მხოლოდ 1 თვე უნდა გაგრძელებულიყო, მაგრამ პროცესი გაიწელა და როგორც მოგახსენეთ, თებერვლის შუა რიცხვებში დაბრუნდება ზაზა მოედანზე. საქართველოს სარაგბო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა კი 28 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა, რომელსაც ევროპის ერთა თასის პირველი მატჩისთვის მოამზადებს. შეგახსენებთ, ტურნირი პირველ თებერვალს თბილისში ავჭალის სარაგბო სტადიონზე ბელგიასთან მატჩით გაიხსნება. სწორედ ამ თამაშით იწყება 2015 წლის მსოფლიოს თასის შესარჩევი ციკლიც. ბორჯღალოსნები 27 იანვარს თბილისში შეიკრიბებიან. საქართველოს და ბელგიის მატჩზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვაც სწორედ 27 იანვრიდან დაიწყება. საერთაშორისო დიდო სტატი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ზურაბ აზმაიფარაშვილი კი ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტობას აპირებს. ამის შესახებ გუშინ განცხადება საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გია გიორგაძემ გააკეთა. არჩევნები აგვისტოში ნორვეგიაში საჭადრაკო ოლიმპიადის მსვლელობის დროს ჩატარდება. ამჟამად ევროპის საჭადრაკო კავშირს ბულგარელი სილვიო დანაილოვი ხელმძღვანელობს. ავსტრალიის ღია პირველობაზე კი ქალთა შორის პირველი ფინალისტი გამოვლინდა. ჩინელმა ნალიმ ამ დილით კანადელი ეჟენი ბუშარი 6-2-6-4 დაამარცხა და სანატრელ ტიტულს ერთადერთი გამარჯვება აშორებს. მეორე ნახევარფინალი ამ წუთებში მიმდინარეობს პოლონელი აგრეშკა რადვანსკასა და სლოვაკ დომინიკა ციბლუკოვას შორის. პირველი სეტი ციბლუკოვამ 6-1 მოიგო და მეორეშიც წინა 4-0. დღესვე შედგება მამაკაცებში პირველი ნახევარფინალი, რომელშიც ერთმანეთს შვეიცარიელი სტანისლას ვავრინკა და ჩეხი ტომაშ ბერდიხი დაუპირისპირდებიან. ფინალის მეორე საგზურისთვის კი შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი და ესპანელი რაფაელ ნადალი ხვალი თამაშებენ.
დიდი მადლობა ოთო. ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგიდგინა და განმოგზავნოთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის განხორციელების მონიტორინგის წერა ომბუდსმენის აპარატს დაევალოს. 2013 წელი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლად იყო გამოცხადებული, რამაც დიდი მოლოდინები და შესაბამისად ბევრი გამოწვევაც მოიტანა. როგორც სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, ყველაზე დიდი მიღწევა ამ მიმართულებით იყო გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის რატიფიცირება. კონვენციას საქართველომ ხელი მოაწერა 2009 წელს და მას შემდეგ სახალხო ნამცველის არაერთი გამოსვლისა და ანგარიშის მოთხოვნა სწორედ მისი რატიფიცირება იყო. 2013 წლის 26 დეკემბერს, სულ რამდენიმე ხნის წინ, პრინციპში ზუსტად ერთი თვის წინ, პარლამენტმა 91 ხმით ერთხმად მოახდინა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის სტანდარტული დეკლარაციის გათვალისწინებით რატიფიკაცია. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სახალხო ნამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია ფირაშვილი. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ აი ამ თემებზე. დილამშვიდობის ნათია, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად მსმენელისთვის რომ განუმარტოთ რას მოიცავს და რას გულისხმობს ზოგადად აი ეს გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის რატიფიცირება რა გვევალება ახლა, რა ევალება საქართველოს მთავრობას?
მოგესალმებით, პირველ ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში ჩემი მოპატიჟებისთვის. ამას გარდა მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ თემით დაინტერესებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე სრულყოფილი საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებს აერთიანებს, ეს არის სწორედ გაეროს 2006 წლის კონვენცია. შესაბამისად, მისი რატიფიცირების მოთხოვნაც ადეკვატური იყო, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის მხრიდან. და მინდა გითხრათ, რომ კონვენცია აერთიანებს ყველა იმ უფლებას, რომელიც არის მოცემული ადამიანის უფლებათა უნივერსალურ დეკლარაციაში, რომ სპეციფიურად გამოყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების განსაკუთრებულად დაცვისა და რეალიზების საჭიროებას. ის, რა თქმა უნდა, ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ ამ უფლებების რეალიზების მიზნით გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა ამ კონვენციის იმპლემენტაციისთვის და განახორციელოს ის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ თავში რომ იმფარგლება კონვენცია და კონვენცია მისი მონიტორინგის მექანიზმებსაც გვთავაზობს იმისთვის, რომ თუ როგორ ახორციელებს კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს სახელმწიფო, ამის მონიტორინგი განხორციელდეს. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვდით, რომ კონვენციის ოქმის რატიფიცირებაც მომხდარი იყო. მოგეხსენებათ, რომ კონვენციას აქვს ფაკულტატური ოქმი, რომელიც ინდივიდუალური უფლებადარღვევების გასაჩივრების შესაძლებლობას იძლევა. სამწუხაროდ, კონვენციის რატიფიცირება საქართველოში ამ ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირების გარეშე მოხდა.
მიზეზი რა იყო, თქვათ, ამის ტექნიკური
საკითხები? მე უფრო მგონია, რომ ამის მიზეზი იყო სახელმწიფოს მხრიდან თავის შეკავება იმაზე, რომ ცალკეულ ინდივიდუალურ უფლებადარღვევაზე პასუხისგებლობა აეღო საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ ამ თემებს, ამ ცალკეულ ინდივიდუალურ უფლებადარღვევას განიხილავს გაეროს შესაბამისი კომიტეტი და ცალკეულ ინდივიდთან დაკავშირებით აკეთებს რეკომენდაციებს სახელმწიფოს მიმართ, რომელსაც, რა თქმა უნდა, სავალდებულო ხასიათი არ აქვს, თუმცა ეს რეკომენდაციები ვალდებულებებს წარმოშობს სახელმწიფოსთვის. მე არ მინდა ამით დავაკნინო კონვენციის რატიფიცირების მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, თვითონ კონვენცია არის ხელშეკრულება, რომლის რატიფიცირებაც ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად გაუმჯობესებს შეზღუდული შესაძლებლობების უფლებრივ მდგომარეობას ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მაქვს დიდი მოლოდინები, როგორც მთლიანად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემს და ამ თემაზე მომუშავე პირს, უფლებადამცველს.
ნათია, თქვენ ახსენეთ გაუმჯობესებს მდგომარეობას. როგორ შეაფასებს სახალხო დამცველის აპარატი დღეს არსებულ მდგომარეობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მხრივ? რადგანაც მუდმივად არაერთი წელი არის და უკანასკნელი წლების განსაკუთრებით მიმდინარეობს, ხშირად მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ პრინციპში ყოველდღიურად ირღვევა ამ ადამიანის უფლებები, თუნდაც იგივე ელემენტარული გადაადგილების უფლება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ შეაფასებთ? ვიცი, რომ ძალიან დიდი თემა არის და მრავალმხრივი თემა არის ის, მაგრამ იქნებ მოვახერხოთ რამენერად შეფასდეს დღეს არსებული მდგომარეობა მათი.
დღეს საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არაერთ გამოწვევას წინაშე დგანან. თქვენ სწორად თქვით, გამოწვევა უპირველესი არის ხელმისაწვდომობა. ხელმისაწვდომობა, როგორც ფიზიკური გარემოს, ხელმისაწვდომობა განათლებაზე, ხელმისაწვდომობა ჯანმრთელობაზე, ხელმისაწვდომობა დასაქმებაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად, ხელმიუწვდომელია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი უფლება ამ ადამიანებისთვის. შესაბამისად, კატასტროფული ვერ ვიტყვი, თუმცა საკმაოდ მძიმედ შევაფასებდი, იმიტომ რომ რეალურად დღეს თითქმის ყველა სფეროში თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, რომ თანაბარ პირობებში ჩვენთან ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე მათ შეძლონ თავიანთი უფლებების რეალიზება.
2013 წელი გამოცხადდა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირთა წლად. არ ვიცი რა კონკრეტული შედეგები უნდა მოჰყოლოდა თქო, აი რა რას მოიცავდა ეს განცხადება, გამოცხადება 2013 წლისას, რაღაცა საკმაოდ მაღალი განცხადება არის ხო ზოგადად. არ ვიცი ხომ არ დარჩა ეს უბრალოდ განცხადება და რაღაც ფურცელზე დაწერილ განცხადებად და ხო როგორ შეაფასებთ ამ ხრივ, სწორედ ამ 2013 წელს, განვილ 2013 წელს და შემდეგ მას უნდა ჩაეყარა საფუძველი, რომ მომდევნო წლებში რაღაც განვითარდეს.
როდესაც გასული წლის მარტში პრეზიდენტის ბრძანებულებით გამოცხადდა 2013 წელი საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის წელი, ამან გარკვეული მოლოდინები მოიტანა, რა თქმა უნდა, და შემდგომში ამას ერთგვარი მეტგაცრუებაც მოყვა, იმიტომ რომ რეალურად წლის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ასახულიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი საჭიროებები. თუნდაც სოციალურ პროგრამებში საყოველთაო დაზღვევაც კი, რომელმაც გააფართოვა დაზღვული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წრე, არ გაითვალისწინა მათი მნიშვნელოვანი საჭიროებები. ვერ მოხერხდა სამოქმედო გეგმის დამტკიცება, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი წლის განმავლობაში სამოქმედო გეგმაზე მიდიოდა მუშაობა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვა, რომ განათლების სამინისტროს აქვს გარკვეული წილად წინსვლა 2013 წელს მათ დაიწყეს პროფესიული ინკლუზიური განათლების დანერგვა, რაც ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა განათლების კუთხითაც დღემდე გვრჩება პრობლემები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში. სკოლამდელი სწავლება ჯერ კიდევ არ არის ინკლუზიური, უმაღლესი განათლება ჯერ კიდევ არ არის ინკლუზიური. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მოლოდინი იყო უფრო მეტის და შესაბამისად ვერ გაამართლა და მაინც ტრაფარეტული და ლამაზად ჟღერდი.
ნათე, თქვენ ახსენეთ, რომ ვერ მოხერხდა აი ამ სტრატეგიის დამტკიცება და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. არ ვიცი რა უშლის ხელს იგივე ხელისუფლების მთავრობას, რომ დამტკიცდეს საბოლოო ჯამში ეს სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია გაიწეროს და რაღაცა მართაც რაღაც კმედით ნაბიჯებზე იყოს საუბარი, რომ რაღაც არასერიოზულადაც კი ჟღერს მუდმივად აი ამ თემებზე საუბარი, როცა რეალურად ბევრი არაფერი იცვლება.
გასულ კვირას მოახერხა და დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ ეს ზემოაღნიშნული სამოქმედო გეგმა, ანუ ფაქტიურად ერთი წლის
დაგვიანებით,
და 2013-2015 წლის სამოქმედო გეგმა შეიცვალა და დღეისთვის გვაქვს 2014-2016 წლის სამოქმედო გეგმა. ფაქტიურად ერთი წელი დავკარგეთ მხოლოდ სამოქმედო გეგმის მომზადებაში და ლოდინში, თუ როდის დამტკიცდებოდა. ალბათ ამას აქვს გარკვეული ობიექტური და არაობიექტური მიზეზებიც. ობიექტური ალბათ ის არის, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია იყო ჩართული ამ სამოქმედო გეგმის მომზადებაში, ძალიან ბევრი სამუშაო ჯგუფი იქნა შექმნილი. აქედან გამომდინარე მათი შეჯერება, შეხვედრები, ეს იყო რა თქმა უნდა დროში გაწელილი, რომ ამას ერთიანი სახე მიეღო. თუმცა მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ზაფხულში უკვე იყო მომზადებული სამოქმედო გეგმის პირველადი დრაფტი და დარჩენილი 6 თვე დაჭირდა მის დამტკიცებას. ამას რა თქმა უნდა გამართლება არ აქვს და ვერნერეთ.
საბოლოო ჯამში როგორ შეაფასებთ ამ სამოქმედო გეგმას, ალბათ გაეცნობოდით და იცით და ვთქვათ რა არის ეს მნიშვნელოვანი პუნქტები, რაც არის გაწერილი და არ ვიცი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო კიდე ამ გეგმაში, რაც არ არის.
კი ბატონო, პოზიტიური რა თქმა უნდა არის, რომ სამოქმედო გეგმა არსებობს და სამოქმედო გეგმა ეყრდნობა ზუსტად გაეროს კონვენციის პრინციპებს და გაეროს კონვენციის განსაზღვრულ უფლებებს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და პოზიტიურია, რა ეს სამოქმედო გეგმა ერთგვარად იქნება პირველადი ნაბიჯები კონვენციის უფლებებით, უფლებების რეალიზების გზაზე. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ დამტკიცებულ ფორმაში, რომელიც სამოქმედო გეგმა გამოქვეყნდა მთავრობის ვებგვერდზე, ამოღებული არის ბიუჯეტი და ყველა ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა, რომ სწორედ ის ვალდებულებები, რომელიც სახელმწიფომ ამ სამოქმედო გეგმით აიღო და ყველა აქტივობასთან დაკავშირებით იყო განსაზღვრული, როგორც პასუხისგებელი უწყება, ასევე ამ აქტივობის განსახორციელებლად საჭირო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა. თუმცა ეს ბიუჯეტირების გრაფა ამოღებულია და არ გახლავთ ამ დამტკიცებულ ფორმაში, რაც რა თქმა უნდა უარყოფითად მიჩნია, იმიტომ რომ როდესაც ხდება მონიტორინგი, ზედამხედველობა, როდესაც ვაფასებთ სამოქმედო გეგმის შესრულებას, რა თქმა უნდა ამ შეფასებისთვის ეს მნიშვნელოვანი ინდიკატორია და ფაქტიურად დავკარგეთ ეს ინდიკატორი. ამას გარდა რეალურად 3 წლის განმავლობაში ყოველ წელს არის გარკვეული ვალდებულებები სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც რეალურად ცალკეულ უფლებებთან მიმართებაში საკმაოდ დაწვრილებით არის გაწერილი. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ. მე თავიდან ძალიან მეშინოდა, როდესაც პირველადი დრაფტი ნახე, რომ ის იქნებოდა ძალიან არარეალისტური, იმიტომ რომ ძალიან მაღალფარდოვანი და რაღაც ესეთი მომეჩვენა, თუმცა ეს ბოლო ვერსია გაცილებით უფრო რეალისტურად მეჩვენება, მაგრამ ფიქრობ, რომ არის დაკარგული გარკვეული მომენტები, მაგალითად ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა რეაბილიტაციის საკითხები. ასევე მინდა გითხრათ, რომ რეგიონებში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გაძლიერებაზე არის საუბარი სამოქმედო გეგმაში, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები თუ როგორ უნდა მოხდეს და ან ვინ იქნება ამ მიმართულებით დაფინანსების წყარო, არის ჯერ კიდევ გაურკვეველი.
ნათია, ეხლა რეგიონები ახსენეთ, აუცილებლად ამას უნდა მივაბათ თემა საზოგადოების ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით. რეგიონებში განსაკუთრებით რთული არის სამწუხარო და ჯერ კიდევ წვდომა ამ ინფორმაციისა, თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებთან დაკავშირებით. არ ვიცი, იგივე თქვა სახალხო დამცველი ამ მიმართულებით, თქვა რა ნაბიჯებს ან რა პროექტებს ახორციელებს, რომ მათთვისაც თქვა რეგიონებში სოფლად თქვა ხელმისაწვდომი იყოს ეს ინფორმაცია, რომ მათაც აქვთ გარკვეული უფლებები, თქვა მიიღონ ჯანდაცვის მომსახურება, თქვა განათლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გასაგებია თქვა ხელისუფლების ნაწილი, მაგრამ იგივე თქვა სახალხო დამცველს თუ აქვს რაიმე კონკრეტული.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს 2003 წელს სწორედ რეგიონებში მუშაობა იყო ჩვენი ცენტრის პრეროგატივა და პრიორიტეტი უბრალოდ, და შესაბამისად მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ვიყავით დაახლოებით 7 რეგიონში, ხვდებოდით თავად ფოკუს გრუპებს, ბენეფიციარებს, ასევე იმ პირებს, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან, როგორიც არიან სოციომსახურების თანამშრომლები, ასევე უბნისარწმუნებულები, პედაგოგები, შეხვედრები გვქონდა ასევე ექიმებთან, რომლებიც მუშაობენ სამედიცინო ახის ექიმებთან, კერძოდ ვაკეთებდით შეხვედრებს, და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც რეგიონში მუშაობენ ამ თემაზე. და რეალურად მართლა შემიძლია გითხრათ, დაგეთანხმოთ, რომ ეს პრობლემა დგას ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, არა ინფორმირებულობა. იმ წირი სოციალური პროგრამების თუ ჯანდაცვის პროგრამების თაობაზეც კი, რომელიც მათ ეკუთვნით. მაგალითად მინდა მოვიტანო ის ფაქტიც, რომ გასულ წელს ყველა ძალიან გვიხაროდა, რომ სოციალურ პროგრამებში ჩაერთო მხედველობის არ მქონე პირებისთვის თეთრი ხელჯოხი, როგორც დამხმარე საშუალება, და ის უნდა გაცემულიყო ბენეფიციარებზე უფასოდ. თუმცა ამის თაობაზე ინფორმირებულობა იმდენად დაბალია, რომ როდესაც მე გასული წლის დაახლოებით ოქტომბერში გამოვითხოვე ინფორმაცია, რომ თუ რამდენი თეთრი ხელჯოხი გაიცა წლის განმავლობაში, ეს აღმოჩნდა მხოლოდ 8. მე არ ამგონია, რომ მხოლოდ 8 მხედველობის არ მქონე პირს სჭირდებოდა საქართველოში თეთრი ხელჯოხი. ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ მათ არ იციან ამის თაობაზე. მათ აქედან გამომდინარე ვალდებულება სახელმწიფოსი, რომ იმ სერვისების თაობაზე, რომელსაც ახორციელებს, იმ პროგრამების თაობაზე, რომელსაც ახორციელებს, ის ვალდებული აწვდიდეს მოსახლეობას ინფორმაციას, ეს ნამდვილად ერთმნიშვნელოვანია. და ჩვენის მხრივ, სახალხო დამცველის ოფისი, ვცდილობთ, რომ ყველა ამ პროგრამის თაობა ზე მივიტანოთ მათთან ინფორმაცია. მე ასევე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მივაწოდო ინფორმაცია, რომ 2014 წლის 1 იანვრიდან თუ მათი შემოსავალი წელიწადში არ აღემატება 6000 ლარს, ისინი გათავისუფლებული არიან საშემოსავლო გადასახადისაგან. ანუ ის 20%, რომელიც ჩვენ გვექვითება ხელფასიდან, ამ გადასახადისგან გათავისუფლებულები არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. და მე მინდა ვუთხრა, რომ მათ ისარგებლონ ამ შეღავათით, რომ სოციალურ სახელმწიფო ასთავაზობს, და უკვე ამ თვის ბოლოდან მათ ხელფასი უნდა აიღონ დაქვითვის გარეშე. ანუ ყოველთვიური შემოსავალი თუ არ აღემატება 500 ლარს, 500 ლარამდე არ
იბეკრება.
და სხვა მსგავსი ინფორმაციები, ხო, რეალურად ეს უნდა ხდებოდეს პირდაპირ რეჟიმში მათთვის ინფორმაციის გადაცემა, რომ მათ ინფორმირებულ, ეს ძალიან მწირია, რაც არის ის მცირე, რასაც სახელმწიფო აკეთებს, ისიც არის რეგიონებში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის.
ნათია ბოლოსკენ აუცილებლად მინდა კითხოთ სულ რამდენიმე ხნის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, საკმაოდ მძიმე ანგარიშზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა უფლებებზე რეზიდენტულ დაწესებულებებში საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ხომ ეს ანგარიში და საკმაოდ მძიმე იყო იქასახული ფაქტები და პრაქტიკა იმისა თუ როგორ უწევთ ცხოვრება ბავშვებს აი ამ დაწესებულებებში. აი ამ სადღაც ერთი თვის წინ გახდა, ან უფრო მეტიც კი, ინფორმაცია ასე საჯარო საზოგადოებისთვის. ხომ არ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია თუ შეიცვალა რაიმე აი ამ კუთხით, თქვათ უფრო მეტად ჩაერთო თუ არა თქვათ ჯანდაცვის სამინისტრომ აი ამ ბავშვების უფლებების დაცვის საკითხში, იგივე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას უგულისხმო პირველ რიგში, რადგანაც ამ ანგარიში ნათქვამი იყო, რომ მედიკამენტებიც კი არ ქონდათ მათ ადეკვატური იმისათვის, რომ ელემენტარულად ტკივილი გაეყუჩებინათ და აი სახალხო დამცველის აპარატის ჩართულობა როგორი არის?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ DRI-ის ანგარიშის გარდა გასულ წელს ჩვენს გამოვაქვეყნეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში მდგომარეობის თაობაზე ანგარიში და ჩვენც არაერთხელ აღნიშნავდით, რომ სიტუაცია ძალიან მძიმეა, განსაკუთრებით ჩვილ ბავშვთა სახლში. მოგახსენებთ, რომ ამ დაწესებულებაში ხვდებიან მიტოვებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელიც დაბადებისთანავე მიატოვეს მშობლებმა. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე მათი უფლებების
დარღვევებიც
და მე ვფიქრობ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომლებიც ჩულბავშვთა სახლში ცხოვრობენ, საჭიროებენ პირველი ყოვლისა მათი საჭიროებების მიხედვით სხვადასხვა გვარი მომსახურებით უზრუნველყოფას. ეგ არიან ბავშვები, რომლებსაც პალიატიური ზრუნვის სერვისი ესაჭიროებათ, რომელსაც ისინი დღეს ვერ იღებენ და შესაბამისად სწორედ აი ეს ტკივილის მენეჯმენტი და ტკივილის მართვა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიიღონ მეტი სამედიცინო მომსახურება. არიან ბავშვები, რომლებიც ინკლუზიურ ცხოვრებაში და ინკლუზიაში ჩართვას საჭიროებენ, მათ ბახში სჭირდებათ, ხო, ანუ სკოლამდე აღზრდაში, მათ განსხვავებული სერვისი, ინკლუზიური სერვისი შეთავაზება ესაჭიროებათ. არიან ბავშვები, რომლებსაც ჯერ შეიძლება ვერ ჩავთოთ ინკლუზიურ სკოლამდელ განათლებაში, მაგრამ პირველადი ოკუპაციური თერაპევტის და ასე შემდეგ დახმარებით მათ მოახერხონ თავიანთი უნარების განვითარება. აქედან გამომდინარე მათი სწორი შეფასება, მათი შესაძლებლობების, მათი საჭიროებების სწორი შეფასება და შემდგომში ამ საჭიროებების მიხედვით მათთვის სერვისის შეთავაზება არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რასაც სახელმწიფო აუცილებლად უნდა მიმართოს. თორემ ყოველთვის დარჩება ჩვილ ბავშვთა სახლი, როგორც პრობლემა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებები ილახება ყოველდღიურად.
თქვენ ამაზე ინტენსიურად და მუდმივად საუბრობთ, რა სიტუაციებს ჯანდაცვის სამინისტრო იგივე ამ მიმართულებით?
მე შემიძლია ვთქვა, რომ დღეისთვის ამ მიმართულებით ნაბიჯები არ არის ქმედითი. სამწუხაროდ ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ აწვის რაღაც პირველად ყოველდღიურ მომსახურებას ჩულბავშვთა სახლში ბავშვებს და არა ადეკვატურ სერვისს, რომელიც იქ მცხოვრებ ბავშვებს ესაჭიროებათ.
დიდი მადლობა ნათია, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ნათია ფირაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მას დამატება სურს კი.
მე მინდა უბრალოდ დღევანდელ განცხადებასთან, გუშინდელ განცხადებასთან დაკავშირებით გავაკეთო კომენტარი. ვისარგებლობ თქვენ სწორედ ამ კომენტარით დაიწყეთ დღევანდელი გადაცემა და მეც მინდა კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო, რომ სახალხო დამცველის ოფისი არის ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე, კონსტიტუციით დადგენილი და პარლამენტის მიერ არჩეული უფლებადაცვითი ეროვნული ინსტიტუტი. ეს არის ის არგუმენტი და არა მარტო ეს, ნახავთით ალბათ განცხადებაში ძალიან ბევრი არგუმენტებია მოყვანილი, თუ რატომ თვლის სახალხო დამცველი, რომ სწორედ ის არის ინსტიტუტი, რომელსაც უნდა განახორციელოს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების მონიტორინგი ქვეყანაში.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს საქმიანობაში. უბრალოდ აქვე დავამატებ ნათია განაცხადა 2014 წლის 1 იანვრიდან, თუ კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შემოსავალი წელიწადში არ აღემატება 6000 ლარს, ისინი თავისუფლდებიან და საგადასახადო, ანუ აღარ და მარტივად რომ თქვათ, ხელფასიდან არ უნდა დაეკვიტოთ მათ ის 20%, რაც ზოგადად ადამიანებს საშემოსავლო. ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
რეზონანსი დაიწყებ მავთულხლართების გაბმას ახალგორის მიმართულებითაც იწყებენო წერს რეზონანსი ადგილობრივი მოსახლეობა ცენტრალური ხელისუფლებისგან რეაგირებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში აცხადებენ რომ მათი საძოვრები სახნავსათესი მიწები და სასმელ სარწყავი წყალი რითაც ხუთი სოფელი მარაგდება მავთულხლართებს მიღმა დარჩებაო რეზონანსშივე წაიგითხავთ კიევის საბურავების ალში ასევე ფრთხილი კომენტარები უკრაინაზე და ორ ცეცხლშუა მყოფი საქართველოს ხელისუფლება პოლიტოლოგთა მოსაზრებებს გაეცნო ვით გაზეთში წაიკითხავთ აგრეთვე მიხელ მაჭავარიანთან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან ინტერვიუს ის ამბობს რომ ვადასტურებ ნაცმოძრაობაში ძალიან დეპუტატები რომლებიც პარლამენტის თბილისში გადმოტანას ხარს უჭერენ მაგრამ ეს ადამიანები პატივისცემენ პარტიის უმრავლესობის გადაწყვეტილებასო გაზეთი ახალი თაობა ღარიბაშვილსა და მარგველაშვილს შორის დაპირისპირება ეს არის მთავარი მათი სტატიის სათაური ამოთანხმოებაზე სახელისუფლებო კულუარებში რამდენიმე კვირა რაც ჭუკჭუკებენ ასაწერს გაზეთი მეოცნებებიდან ხმამაღლა ამის სახე ბუნებრივი არავინ საუბრობს არა და ფაქტია რომ რაღაც წესრიგში ვერ არისო მოსაზრებას გაეცნობით ახალ თაობაში ალიაში რატომ არენდობა მარგველაშვილის უწყებას და რაში დაიზღვია თავი ღარიბაშვილმა აქაც მსგავსი თემა გრძელდება ინტერვიუ არის ვახტანგ მაისაიასთან ალიაშივე საქართველოს მოსახლეობის 12-13% პედერასტი და 10% ლესბოსელია კითხვის ნიშანი რა მასალები გადასცა ბაღათურიან პროკურატურას სააკაშვილზე და საქართველოს რესპუბლიკა სააკაშვილის საქართველოს წინააღმდეგ
დიდი მადლობა ნინო ნინო გელაშვილმა გადახედა პრესას მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები შეგახსენებთ 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა გახდათ გმადლობთ რომ გვისმენთ